My beloved brethren, I'm honored
Voljena braćo, počastovan sam što sam sa vama na okupljanju u ovom sveštenika iz celog sveta. Zajedno sa vama zahvalan sam za prisustvo našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa Monsona i predsjednika Eyringa. Braćo, zahvaljujemo vam se za vašu vernost i moralnu snagu. Zaista je privilegija biti deo ovoga velikog bratstva. Pre nekoliko godina u našem sastajalištu u Nemačkoj nekoliko braća je zamoljeno da pomere veliki klavir preko crkve. Niko od njih nije bio stručan u prenošenju i zadatak nošenja tog instrumenta naklopljenog gravitaciji kroz kapelo i u kulturnu dvoranu činio se gotovo nemogućim. Svi su znali da taj zadatak zahteva ne samo fizičku snagu, nego i pažljivu koordinaciju. Bilo je obilje ideja, ali niko nije uspeo da klavir održi u dobroj ravnoteži. U više navrata braća su menjala mesta prema snazi, visini i godama, ali ništa nije vredelo. Dok su stajali oko klavira, nesigurni šta da urade sledeće, jedan moj dobar prijatelj, brat Hano Lušin, progovorio je, rekao je, braćo, zbijte se jedan do drugog i podignite sa mesta na kom sada stojite. Izgledalo je da je to suviše jednostavno. Ipak, kada je svako podigao sa svog mesta, klavir se podigao sa zemlje i pokrenuo ka kulturnoj dvorani kao sam od sebe. To je bio odgovor na izazov. Bilo je prosto potrebno da stanu jedan uz drugog i podignu sa svog mesta. Često sam razmišljao o jednostavnoj ideji brata Lušina i bio impresioniran tom mudrom istinom. Večeras bih želeo da se nadovežem na taj jednostavan koncept. Podigni na mestu gde se nalaziš. Iako se to može činiti jednostavnim, podizati sa mesta na kom se nalazimo načelo je moći. Većina nosilaca sveštenstva koje poznajem shvataju i žive prema ovom načelu. Oni su voljni da zasuču svoje rukave i krenu na posao, o kom god poslu da se radi. Sa verom obavljaju svoje svešničke dužnosti, veličaju svoje pozive, služe Gospodu, služeći drugima. Stoje jedni uz druge i podižu sa mesta na kom stoje. Međutim, postoje oni koji se ponekad opiru ovom načelu. I kad to čine, čini se da kao da spadaju u jedan od dva tabora. Ili traže da rukovode, ili traže da se sakriju. Žude za krunom ili pećinom. Oni koji traže da rukovode, možda se osjećaju sposobnim da učine više od onoga što se trenutno traži od njih. Neki bi mogli pomisliti da sam barem biskup bio. Mogao bih rešiti nesuglasice. Oni veruju da njihove sposobnosti prevazilaze njihov poziv. Možda bi da su na nekom značajnom rukovodećem položaju vredno radili na rešavanju nesuglasica. Ali se oni pitaju, kakav mogući uticaj mogu imati kao običan kućni učitelj ili savjetnik u predsjedništvu veća? Oni koji traže da se sakriju, možda se osjećaju kao da su suviše zauzeti da služe u crkvi. Kada je potrebno da kapela bude očišćena, kada je porodici Marić potrebna pomoć oko preseljenja, kada ih biskup poziva, čini se da uvek imaju spreman izgovor. Pre 20 godina predsjednik Ezra Taft Benson izneo je izveštaje od biskupa i predsjednika okruga da neki članovi, citiram, odbijaju pozive za služenje tvrdeći da su suviše zauzeti ili da nemaju vremena. Drugi prihvataju takve pozive, ali odbijaju da uveličaju te pozive. Predsjednik Benson je nastavio, Gospod očekuje od svakog od nas da ima poziv u ovoj crkvi kako bi drugi mogli biti blagosiljeni našim talentima i uticajem. Kraj citata. Završen citat. Neobično je što je često glavni uzrok obe ovih tendencija težnja za rukovođenjem i težnja za skrivanjem mogu biti iste. Sebičnost. Postoji bolji način kom nas je podučava sam Spasitelj. I koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga. Kad težimo da služimo drugima, nismo motivisani sebičnošću, nego milosrđem. To je način na koji Isus Hristos živeo svoj život i na koji nosilac sveštenstva mora da živi svoje. Spasitelj nije brinuo za počasti od ljudi. Sotona mu je ponudio sva carstva i slavu sveta, a Isus je odmah i u potpunosti odbio ponudu. Tokom svog života, Spasitelj se sigurno često osjeća umornim ili pod pritiskom, sa retkim trenucima posvećenim sebi. Ipak, uvijek je odvajao vreme za bolesne, za tužne i za zanemarene. Uprkos ovom svetlom primjeru, suviše lako i suviše često uhvatimo sebe kako tražimo slavu od ljudi umjesto od toga da služimo Gospodu sa svom svojom moći, umom i snagom. Braćo, kada stanemo pred Gospoda, da nam se sudi. Hoće li On gledati na položaje koje smo zauzimali u svetu ili čak u crkvi? Mislite li da će mu te titule koje smo imali osim muž, otac ili sveštenički nosilac sveštenstva značiti mnogo njemu? Mislite li da će on mariti za to kako nam je zbijen raspored ili na koliko važnih sastanaka prisustvujemo? Mislite li da će naš uspeh sa ispunjavanjem naših dana poslužiti kao opravdanje što smo propustili da provedemo vreme sa svojom suprugom i porodicom? Gospod sudi toliko drugačije nego što mi to činimo. On je zadovoljen sa velikodušnim slugom, a ne sa samoslužećim velikašem. Oni koji su ponizni u ovom životu nosit će krune slave u sljedećem. Isus je podučavao ovom učenju sam kada je podelio priču o bogatašu koji je bio obučen u raskošnu lanenu odeću dok je ubogi Lazar čeznuo samo za mrvicama sa bogataševog stola. U budućem životu Lazar se pojavio u slavi pored Avrama dok je bogataš bačen u pakao da je dizao pogled u agoniji. Ova godina obeležava 200. godišnjicu od rođenja John Rowe Moyle. John bio obraćenik crkve koji je napustio svoj dom u Engleskoj i putovao do doline Salt Lake kao deo družine sa ručnim kolicima. Izgradio je dom za svoju porodicu u gradiću u dolini udaljenoj od Salt Lake City-a. John je bio afirmisan sekač kamena i zbog svoje veštine bio zamoljen da radi na izgradnji hrama u Salt Lake-u. Svakog ponedeljka John je napuštao dom u 2 sata ujutru i pešačio 6 sati kako bi bio na vreme na poslu. Petkom bi napuštao svoj posao u 5 sati uveče i pešačio sve do ponoći pre nego što bi stigao kući. To je učinio godinu za godinom. Jednog dana, dok je obavljao svoje poslove po kući, krava se ritnula i udarila ga u nogu, prouzrukujući komplikovani prelom. Zbog ograničenih medicinskih sredstava, jedina mogućnost bila je to da se slomljena noga amputira. Tako su Johnovi, porodica i prijatelji, zbog novčane oskudice sa testerom, odsekli njegovu nogu nekoliko santimetara ispod kolena. Uprkos gruboj operaciji, noge je počela da zaceljuje. Kad je John jednom sede u krevetu i počeo da teše drvenu nogu sa okretnim zglobom koji je služio kao gležan veštačkom stopalu. Hodanje na toj spravi bilo je veoma bolno, ali John se nije predavao, jačajući svoju izdržljivost sve dok nije mogao da preduzme putovanje od preko 35 km do hrama u Salt Lakeu svake nedelje, gdje je nastavio sa svojim radom. Njegove ruke su rezale reći: svetost Gospodu, koje danas stoje kao zlatni putokaz svima koji posećuju hram u Salt Lakeu. John to nije učinio radi ljudske hvale, niti se izvlačio od svog posla, iako je imao razlog da to čini. On je znao šta je Gospod očekivao od njega. Godinama kasnije, Johnov unuk Henry DeMoyle pozvan je za člana veća 12-orice i konačno služio u prvom predsjedništvu crkve. Služba predsjednika Moyla u ovom pozivu bila je časna, ali služba njegovog dede Johna manje javna. Ipak, isto je tako mila Gospodu. Johnov karakter, njegova zaustavština i žrtvovanje, služi kao barjak vrednosti i vernosti i zastava dužnosti prema njegovoj porodici i crkvi. John Rowe Moyle razume značenje reči podići tamo gde stojiš. Primjer Helamanovih 2000 ratnika. Pojedinačno priznanje je retko pokazatelj vrednosti našeg služenja. Mi ne znamo, na primjer, ni za jednog od 2000 Helamanovih sinova. Kao pojedinci, oni su bezimeni. Kao grupa, međutim, njihova imena bit će zauvek i upamćena zbog poštenja, hrabrosti i spremnosti da služe. Zajedno su ostvarili ono što niko od njih nije mogao ostvariti sam. To je lekcija za nas, braćo u sveštenstvo. Kada stojimo zajedno i podižimo sa mesta gde stojimo, kada brinemo više o slavi Kraljestva Božeg nego za sobstveni prestiž ili zadovoljstvo, mi možemo ostvariti mnogo više. Svaki poziv je prilika da služimo i rastemo. Nijedan poziv nije ispod časti. Svaki poziv pruža priliku da služimo i rastemo. Gospod je organizovao crkvu na način koji nudi svakom članu priliku za služenje, koje za uzvrat vodi ka ličnom duhovnom rastu. Kakav god da je poziv, podstičem vas da ga vidite kao priliku ne samo za jačanje i blagosiljanje drugih, nego i da postanete ono što nebeski Otac želi da budete. Kada putujem do raznih okruga Siona radi reorganizacije predsjedništava okruga, ponekad sam iznenađen kada mi za vreme intervjua neki brat kaže da je stekao utisak da će on biti u sljedećem predsjedništvu. Kada sam to prvi put čuo, nisam bio siguran kako da reagujem. Trebalo mi je neko vreme pre nego što mi je Sveti Duh pružio razumevanje. Ja verujem da Gospod ima određeni poziv za svakog čovjeka. Ponekad On udeli duhovni podsticaj, govoreći nam da smo dostojni smo da primimo izvesni poziv. To je duhovni blagoslov, nežna milost od Gospoda. Ali ponekad ne čujemo ostatak onoga što nam Gospod govori. Mada ste dostojni da služite na tom položaju, može nam reći: ovo nije moj poziv za vas. Moje je želje da podižete tamo gde stojite. Bog zna šta je najbolje za nas. To je zaduženje koje možeš ti samo da obaviš. Svaki nosilac sveštenstva stoji na jedinstvenom mestu i ima značajan zadatak koji samo on može obaviti. Svi smo čuli priče o tome kako predsjednik Monson posećuje i blagosilje starije i bolesne, uvek brinući o njihovim potrebama i doneseći im vedrinu utehu i ljubav. Predsjednik Monson ima prirodan način koji čini da se ljudi osjećaju bolje. Zar ne bi bilo divno kad bi predsjednik Monson bio sa svakom porodicom u crkvi? Bi, naravno. Ali naravno, on ne može i ne bi trebalo. Gospod to nije tražio od njega. Gospod je tražio od nas, kao kućnih učitelja, da volimo i nadgledamo nama dodeljene porodice. Nama dodeljene porodice. To je delo ljubavi za vas posvećene kućne učitelje. Gospod nije tražio predsjednika Monsona da to čini. On to želi i traži od nas. Možda osjećate da ima drugih koji su sposobni ili iskusni ili mogu ispuniti vaše pozive i zaduženje bolje od vas. Ali Gospod vam je sa razlogom dao vaše odgovornosti. Možda postoje ljudi i srca koje samo možete vi doseći i dodirnuti. Možda niko više ne bi mogao da to uradi na isti način. Nebeski Otac traži da ga predstavljamo u plemenitom delu dosezanja i blagosiljenja života njegove dece. On traži od nas da ostanemo čvrsti u samoću sveštenstva u našim srcima i dušama i da u poziv koji trenutno imamo uložimo svoje najveće i najbolje napore. Braćo, koliko god da ste snažni, ne možete i ne bi trebalo da sami podižete klavir. Isto tako, nijedan od nas ne može, niti treba, sam da pokreće gospodnje delo. Ali, ako svi stojimo jedni uz druge, na mestu koje nam je gospod odredio, i podižimo tu gde stojimo, ništa ne može zaustaviti ovo božansko delo da ne napreduje. Braćo, prestanimo da spremimo i prestanimo da se povlačimo. Pamtimo uvek ovu mudru lekciju da smo nosioci zastave Gospoda Isusa Hrista, podržane od Svetog Duha Božjeg, verni i iskreni do kraja, svaki posvećen da damo sve od sebe za Sion i budemo privezani zavetom, da stojimo zbijeni i podižimo tu gde stojimo. Zato se molim i ostavljam vam svoju ljubav i blagoslove u ime Isusa Hrista. Amen.